ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቪዚታ ኣድ ሊሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኩ ኸይት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላም ካቶሊካውያን ጳጳሳት ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓድነቶምን ተኣዛዝነቶምን ዘረጋግፅሉ ብዛዕባ ናይ ሰበኻታቶምን ሃገሮምን ህሉ ኩነታት መኺሮም መሪሕ ቃል ዝቕበልሉ መደብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ መሰረት ሃገረ ቫቲካንን ዝኣተዉ ኣብ ፌደራላዊት ሩስያ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤ ብቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 31 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣቀባብላ ከም እተገብረሎም ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርክብን ናይ ሓሳብ ልውውጥን መደብ ቅዱስነቶም ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሩስያ ንህዝቢ ብፍላይ ኣብ ፅንኩር ኩነትን ዝርከቡ ድኻታት ክፍል ሕብረተሰብ ቀረባ ኮይኖምን ትሑታን ኣሰነይቲ ክኾኑ ዝብል ቃል ዘማእከለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ኣፍሊጠን። ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝፅበይ ህዝቢ ቀረባ ምዃን ዝብል እቲ ኣብ ናይ ቅዱስነቶም ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ጉስና ናብ እትብል ከምቲ እግዚኣብሔር ፍጥረት ሰብ ከድሕን ካብ ገዛእ ርእሱ ወፂኡ ናብ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣንቂሉ ኣብ ኩነት ሰብኣዊ ፍጡር ስግው ዝኾነ ነዚ ትነብር ቤተ ክርስትያን ዝብል ቃልን ተግባርን ዘማእክለ ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ኣብ ፌደራላዊት ሩስያ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ክንበርን ብፍላይ ናብቲ ኣዝዩ ኣብ ፅንኩር ኩነት ዝርከብ ብድኽነት ዝተጠቕዓ ክፍሊ ህብረተሰብ ቀረባ ምዃን የድሊ እንክብሉ ከም ዘተሓሳሰቡ ማሶቲ ገሊፀን። ጉባኤ ኤጲስቆጶሳት ፌደራላዊት ሩስያ ካብ ቅዱስ ኣቦና ምስ ተሰናበቱ ምስ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባ ተሓባበርቲ ዝተፈላለያ ጳጳሳውያን ኣባይቲ ምኽርን ጳጳሳውያን ኣባይቲ ፅሕፈትን ቅዱሳት ማሕበራትን ከም እተራኸቡን ብፍላይ ምስ ንኩለንተናዊ ሰብኣዊ ዕቤት ኣገልግሎት ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ዘካይድዎ ርክብ ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ድሕሪ እትርክብ ኣብ ፌደራላዊት ሩስያ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፓውሎ ፔቲ ብዛዕባ እቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተካየደ ርክብ ተመስሎ ከመይ ነይሩ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እቲ ዝተካየደ ርክብ ብሓቂ ነዊሕ እዩ ነይሩ ናይ 2 ሰዓት ዘተ ከም እተኻየደን ቅዱስነቶም ኣንሕና ይብሉ ከም ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዕለታዊ ናብራናን ኣገልግሎትናን ንኽፈልጡ ሓደ ብሓደ ብምሕታት ናይ ኩላትና ቃል ምስ ሰምዑ ተልእኾ ቤተ ክርስትያን ንህዝበ እግዚኣብሔርን ምስ ህዝበ እግዚኣብሔርን ዝብል እዩ። ስለዚ ነዚ ተልእኾ ዓብዪ ግምት ብምሃብ ነቶም ዝሳቀዩ ኣሕዋትን ኣሓትን ቀረባ ክንከውን ምዒዶም ንመጓሰይ ቀረባ ዝኾነን ምስ መጓሰይ ዝነብር ጓሳ ዝብል ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንኩላዊት ቤተ ክርስትያን ዘቕርቦ ምዕዳን ዳግም ሓደራ ዝብል ምዕዳን እዮም ኣቕሪቦም። ህዝቢ ወትሩ ልደት ዘእግዚእ ነዝፅበይ ዓይነት ህይወት እዩ ዝነብር ጎይታ ኢየሱስ ዝፅበይ ኩነት ኢየሱስ ክበፅሓኒ ዝብል ተስፈይና ኩነት ብፍላይ እቶም ኣብ ድኽነትን መከራን ዝርከቡ እቲ ናብኦም ዝብል ጓሳ ነቲ ኣብቶም ድኻታት ዘሎ ኢየሱስ ንኽራኸብ ናብኦም የብል። ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝፅበይዎ ኢየሱስ ንምርኻብ ናብኦም ከተብል እንከለኻ ንሳቶም ኣብ ኣስፈቶ ወንጌል ቀዳሞት ተዋስእቲ ምዃኖም ተስተውዕል። ናብ ወሰናስን ህልውናን ከተማታትናን እተብል ቤተ ክርስትያን ምንባር ከም ዘድሊ ናይዚ ናይ እምነት ቃልን ውዛዜ ብሓደራ ነታ ኣብ ፌደራላዊት ሩስያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣመሓላሊፎም ይብሉ። ቀፂሎም እውን ብፁዕ ኣቡነ ፔቲ ብዛዕባ እታ ኣብ ሩስያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ሩስያዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ዘሎ ርክብ እንታይ ይመስል ዝብል ንዝቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ኩባ ርእሰ ከተማ ሃቫና ምስ ናይ ሞስኮን ናይ መላእ ሩስያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ ኪሪል ድሕሪ ዘካይድዎ ክልኣዊ ርክብ ኣብ ሩስያ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ዘሎ ምትሕብባር ክብ ከም ዘበለን ብዝተፈላለየ ሓደጋን ዝተጠቕዑ መንእሰያትን ኣባይቲ ስድራን ናይ ህይወት ባህሊ ኣብ ምግልጋልን ኣብ ምስፋሕ ናይ ኣገልግሎት ተልእኾ ዓብዪ ምትሕብባር ኣሎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ከም ዘጠቓለሉ ማሶቲ ገሊፀን።